ข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้พูดตามโครงร่างก่อนที่เราจะเริ่มการสัมมิกิธรรมข้าพเจ้าขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะว่าคริสเตียนทั้งหลายต่างคิดถึงแต่ความรอดความรอดนั้นไม่ได้โดยการงานเราได้รับโดยพระคุณถ้าหากว่าบางคนมอบของขวัญมอบของขวัญให้กับท่านท่านจะต้องจ่ายราคาไหมไม่ต้องท่านแค่รับเอาไว้ความรอดก็โดยความรอดนั้นก็โดยพระบุตรพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ต้องจ่ายราคาอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเพียงแค่รับมันรับเอาไว้เรียบง่ายและไม่มีใครที่อาจจะจ่ายราคาสำหรับความรอดนี้ได้ใครล่ะที่จะจ่ายหนี้และความบาปที่เราได้กระทำตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนถึงในเวลาวันนี้ท่านเคยนับความบาปของท่านไหมพี่น้องบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะนับได้เพราะว่าเราได้กระทำความบาปและความอธรรมมากกว่าภูเขาที่อยู่บนเมืองนี้อยู่ในเมืองนี้ซะอีกใครดังนั้นใครล่ะที่อาจจ่ายราคาเพื่อความบาปและใครล่ะที่จะยินยอมหรือยินดีที่จะเป็นผู้จ่ายราคานี้ไม่มีใครถึงแม้กระทั่งตัวท่านเองท่านก็ไม่อาจที่จะไถ่ตัวท่านเองได้โดยมีเพียงพระเยซูคริสต์โดยความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่มีคุณสมบัติแม้กระทั่งมีคนที่อยากจะตายแทนท่านเขาก็ไม่มีคุณสมบัตินั้นถึงแม้จะมีคนยินดีจ่ายราคาเพื่อความบาปของท่านเขาก็ไม่มีคุณสมบัติมีเพียงแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มีคุณสมบัติที่จะจ่ายราคาดีได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ปราศจากความบาปเปาโลได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ2โครินธ์ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมที่จะตายเพื่อคนชอบธรรมไม่มีใครอาจจ่ายราคานี้ได้ดังนั้นเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาโยฮันบัติสโตจึงได้บอกว่าจงดูเถิดพระเมตตาโปรดของพระเจ้าผู้แบกรับความผิดบาปของโลกนี่คือสิ่งที่หนังสือ1โยฮันบทที่2ได้พูดถึงพระองค์ไม่ได้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าสำหรับท่านและข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ลบล้างพระอาชญาของความบาปทั้งโลกนี้อย่าคิดว่าความรอดนั้นเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เพราะว่ามีคนที่ได้จ่ายราคาจ่ายค่าไถ่นั้นไว้มีเพียงพระเจ้าทรงยอมรับ ครื่องบูชาไถ่บาปที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ที่ไม่ได้มาเป็นมนุษย์เท่านั้นแกะที่ปราศจากตำหนิครบถ้วนสมบูรณ์ปราศจากบาปเฮบรายได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์นั้นปราศจากบาปสรรเสริญพระองค์สำหรับความรอดอันพิเศษนี้และสิ่งนี้ก็ฟรีไม่ต้องจ่ายราคาแต่ว่าสิ่งนี้เพียงพอไหมไม่แต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียนของท่านเท่านั้นคริสเตียนหลายคนพูดถึงการบังเกิดใหม่พี่น้องสอนในมนุษย์นั้นในเนื้อหนังนั้นท่านเกิดวันที่เท่าไหร่กี่ปีมาแล้ว40กว่าปีมาแล้วแต่ว่ามันพอไหมแค่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ไม่ท่านจะต้องเติบโตขึ้นท่านจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆท่านไปโรงเรียนกี่ปีหลายปี12ปีแล้วก็ไปมหาลัยอีก4ปี5ปีแล้วท่านก็จะต้องทำงานแล้วท่านก็ทำธุรกิจอยู่ในเวลานี้ท่านเริ่มต้นทำธุรกิจตอนที่ท่านยังเป็นเด็กทารกไหมไม่นั่นหมายความว่าแค่บังเกิดใหม่นั้นมันยังไม่เพียงพอท่านยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้ในการที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วในการบังเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าล่ะมันพอไหมแค่ได้มีการบังเกิดใหม่เพียงพอไหมได้บังเกิดใหม่แล้วการบังเกิดใหม่ถ้าว่าในการเป็นมนุษย์ท่านจะต้องจ่ายราคามากมายในการเรียนรู้สิ่งต่างๆกว่าจะเติบโตข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นพยานในเรื่องนี้ได้ท่านคิดว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือว่าชีวิตคริสเตียนของท่านมันง่ายกว่าชีวิตมนุษย์ของท่านอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนมากว่า80ปีแล้วข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวคริสเตียนอาจจะเป็นคริสเตียนมา75ปีก็ได้ถ้าเอา5ปีแรกออกท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเองก็ยังเรียนรู้อยู่ในวันนี้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมันยากยิ่งกว่าการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายมนุษย์เนื้อหนังเสียอีกท่านเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณหรือยังท่านเป็นคริสเตียนมานานเท่าไหร่แล้วพี่น้องบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนมามากกว่า10ปีแล้วท่านยังต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในที่นี่ยังคงมีสิ่งมากมายที่ยังต้องเรียนรู้จึงต้องเรียนรู้แม้กระทั่งเปาโลเองในหนังสือฟิลิปปีบทที่3เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าอ่านหนังสือฟิลิปปีข้าพเจ้ามีคำถามว่าเปาโลนั้นบอกว่าเขาไม่ได้บรรลุโสดาแล้วเปาโลยังไม่ได้บรรลุข้าพเจ้าสงสัยว่าเปาโลนั้นเป็นอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่และทำไมถึงยังบอกว่าเขายังไม่ได้ถึงที่บรรลุแล้วก็ยังไม่ได้รับ ทำไมเปาโลผู้เป็นอัครสาวกถึงพูดเช่นนี้พี่น้องจอห์นเป็นพี่คริสเตียนมากี่ปีแล้วประมาณ50ปีเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณแล้วหรือยังเป็นเช่นนี้เปาโลบอกว่าเขาได้บากบั่นมุ่งหน้าไปถึงให้ถึงธงชัยเขายังต้องการพระคริสต์เพิ่มพูนขึ้นถ้าหากว่าเป็นอัครสาวกที่กระทำการงานมากมายตัวเขาเองเขายังไม่ได้บอกว่าเขาบรรลุหรือถึงเป้าหมายแล้วแล้วเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ล่ะพี่น้องมิงชุนอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างนั้นไหมท่านรู้แต่พี่น้องเราก็หัวเราะข้าพเจ้าไม่ใช่ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าก็ยังต้องบากบั่นไปให้ถึงเป้าหมายมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วกิรามายาล่ะเขาเป็นอัครสาขอโทษค่ะเขาเป็นผู้พยากรผู้ยิ่งใหญ่ยะซายายิรามายาซักคารยายะเอสเคลองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกยิรามายาว่าจงร้องเรียกเราในบทที่33แล้วพระองค์จะทรงสำแดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขานั้นไม่รู้ยิรามายาบทที่33จงร้องเรียกเราแล้วเราจะตอบเจ้าและจะสำแดงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่มีอำนาจใหญ่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าไม่มีใครท่ามกลางเราที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จกลับมาในวันพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าอาจจะปีหน้าท่านพร้อมไหมที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องถามคำถามนี้ถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้วเราจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระคริสต์เราพูดถึง IRSซึ่งเป็นสัมภาระของอเมริกาที่ท่านจะต้องส่งรายงานภาษีประจำปีคำถามก็คือว่าท่านพร้อมหรือเปล่าท่านได้กรอกฟอร์มนั้นอย่างถูกต้องไหมถ้าหากว่าไม่เขาก็จะกลับมาหาท่านอีกและถ้าหากว่าท่านตั้งใจที่จะกรอกผิดๆท่านจะต้องจ่ายค่าปรับท่านจะต้องจ่ายราคาเพิ่มท่านเป็นหนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ามากน้อยแค่ไหนพระคำของพระเจ้าบอกว่าเมื่อองค์พระองค์ทรงเสด็จกลับมานั้นท่านจะต้องมอบบัญชีว่าท่านดำเนินชีวิตในวันนี้บนแผ่นดินโลกในกายนี้ในร่างกายนี้อย่างไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่บริสุทธิ์ชอบธรรมหรือเปล่าพี่น้อง ทุกๆคนต่างยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมามันไม่ใช่คำถามคำถามก็คือว่าถ้าว่าท่านไม่พร้อมสัญญาณไม่ค่อยชัดนะคะท่านได้เตรียมตัวของท่านอย่างไรถ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เวลาเราเพิ่มเป็นอีก2ปีนั้นข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะล้ำค่าหรือว่ารู้จักใช้เวลา2ปีนั้นที่จะเตรียมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือเปล่าท่านอาจจะยังคงดำเนินชีวิตอย่างเดิมแบบเดิมแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใกล้จะเสด็จมาแล้วจริงๆอัครสาวกต่างๆแม้กระทั่งพระองค์เองได้ตรัสเอาไว้ในวิวรณ์บทที่22ถึง3ครั้งเป็นอย่างน้อยว่าดูเถิดเราจะเสด็จมาโดยไม่โดยช้าไม่พระองค์ทรงตัดว่าอย่างไรในหนังสือวิวรณ์ตอนบทที่22ท่านเชื่อไหมว่าพระองค์จะเสด็จมาโดยเร็วหนังสือวิวรณ์พูดเอาไว้ 2,000 ปีเขียนโดยโยฮันอัครสาวกแล้วก็พระองค์ทรงเตือนว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาโดยเร็วเป็นเวลากว่า 2,000 ปีแล้วที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาในครั้งแรกองค์พระผู้เป็นเจ้าจะยังทรงรออีก 1,000 ปีอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ใช่ถ้าเราคำนวณตอนในเวลานี้เรานับเป็นวันที่3เราอยู่ในวันที่3ของปีที่ 3,000 และนับตั้งแต่อาดัมจนถึงในเวลานี้มันเป็นเวลา 6,000 ปีแล้วและอาณาจักรพันปีนั้นมันมีเวลา 1,000 ปีตามพระคัมภีร์มันเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ใส่ใจกับตัวเลขในหนังสือเยเนซิสบทที่1นั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดใน6วันและวันที่7พระองค์ทรงพักสงบทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงกระทำเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจที่จะพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างฟ้า สว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างใน1วันพระองค์เพียงแค่ตรัสแค่พูดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านเป็นพระเจ้าและท่านมีฤทธิ์เดชเช่นนั้นท่านจะรอเป็นเวลา6วันใช้เวลา6วันเพื่อสร้างสิ่งสารพัดอย่างนั้นหรือเปล่าข้าพเจ้าไม่มีความอดทนข้าพเจ้าก็จะบอกว่าให้มีจงมีแสงจงมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทันที ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงทรงใช้เวลาถึง6วันและมนุษย์นั้นก็ถูกสร้างในตอนท้ายของวันที่6และในถ้าว่าท่านลองค้นดูตามพระคัมภีร์แล้วหมายเลข6นั้นเป็นหมายเลขของมนุษย์แล้วมนุษย์อันชั่วร้ายที่จะมาถึงคือเป็นหมายเลข666666คนที่จะมานั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายเหมือนสัตว์ร้ายดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ร้ายชั่วร้ายเหมือนสัตว์ร้ายดังนั้นหมายเลข6จึงมีความหมายที่สำคัญแล้วท่านมีเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่ในมนุษย์ในการเป็นมนุษย์ท่านคือหมายเลข6เพราะว่าในตอนท้ายของวันที่6นั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้าตามแบบฉายาของพระเจ้าแต่น่าเสียดายที่มนุษย์นั้นได้ตกต่ำท่านเป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์ชอบธรรมบริสุทธิ์หรือว่าเป็นมนุษย์ที่แห่งความบาปพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนนั้นต่างกระทำบาปและตกต่ำจากสง่าราศีของพระเจ้าแล้วถ้าเกิดว่าหมายเลขของท่านคือ66หรือว่า666มันจะยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นหรือไม่ถ้าว่าหมายเลขของตัวของท่านนั้นคือหมายเลข6ดังนั้นขอให้ท่านได้ตระหนักว่าหมายเลขในพระคัมภีร์มีความหมายตัวอย่างเช่นหมายเลข40เป็นหมายเลขแห่งการทดสอบเช่นเดียวกับที่ชนชาติอิสราเอลได้เดินในป่าทุรกันดารเป็นเวลา40ปีอยู่บนเขาโมเสสอยู่บนเขาภูเขาซานาย40วันแต่ว่าพลพ่ายที่อยู่ที่นั่นไม่อาจที่จะรอ40วันเขาก็รอไม่ได้และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงถูกนำเข้าสู่ป่าทุรกันดารเป็นเวลา40วันหมายเลข40นั้นมีความสำคัญอย่างไรข้าพเจ้าจะไม่พูดลงในรายละเอียดมากนักแต่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่าหมายเลขในพระคัมภีร์นั้นมีความสำคัญเหตุใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงแบ่งแยกเวลา 1,000 ปีออกมาทำไมถึงกำหนด 1,000 ปีพระเจ้าได้ทรงมอบ 6,000 ปีให้กับมนุษย์ที่จะปกครองโลกแล้วมนุษย์ก็สร้างความวุ่นวายพอแล้วก็คือพอพระเจ้าจะทรงมายุติการปกครองของแผ่นดินโลกคำถามสำหรับเราทั้งหลายรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองก็คือเมื่ออาณาจักรพันปีลงมาบนแผ่นดินโลกนี้ท่านมีคุณสมบัติที่จะเข้าส่วนในแผ่นอาณาจักรพันปีนั้นไหมท่านพร้อมสำหรับอาณาจักรพันปีแล้วหรือยังนี่คือคำถามท่านพร้อมหรือยัง อย่าคิดว่าคริสเตียนทุกคนจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกเมื่อพระองค์ทรงนำอาณาจักรพันปีลงมาข้าพเจ้าต้องการนำท่านทั้งหลายกลับไปในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ6ในตอนท้ายของข้อ5เริ่มตั้งแต่ตอนท้ายของข้อ5แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์พระเกียรติและไอสวรรค์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมนเป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดและให้เราได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์นี่คือเป้าหมายเป้าหมายของการในชีวิตคริสเตียนของเราคืออะไรในการเป็นคริสเตียนของเราท่านมีเป้าหมายอะไรที่จะไปสวรรค์ที่จะเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาและของพระคริสต์เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ในบทที่5วิวรณ์บทที่5ข้อ10พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรานี่คือเป้าหมายของพระเจ้าแล้วเป้าหมายของท่านล่ะในการและเป้าหมายในการเป็นคริสเตียนของท่านล่ะพี่น้องที่จะไปสวรรค์หรือเปล่าทุกๆคนต่างต้องการไปสวรรค์ในอาณาจักรที่พระองค์ทรงมาและนำลงมาบนแผ่นดินโลกท่านไม่พระองค์ไม่ต้องการวิศวกรพระองค์ไม่ได้ต้องการสถาปนิกพระองค์ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์เหมือนกับพี่น้องอย่างพี่น้องของเราแล้วพระองค์ต้องการอะไรในอาณาจักรพันปีท่านจะเป็นอะไรในอาณาจักรพันปีท่านกำลังตัดเตรียมตัวเมื่อท่านตัดเตรียมตัวอย่างไรเมื่ออาณาจักรนั้นมาท่านจะเป็นกษัตริย์และปุโรหิตที่จะได้เป็นกษัตริย์ที่จะครอบครองแผ่นดินโลกและปุโรหิตที่ปฏิบัติพระเจ้าการเป็นปุโรหิตมันเป็นการปฏิบัติพิเศษสำหรับพระเจ้าท่านต้องการเป็นกษัตริย์ไหมถ้าหากว่ามีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ท่านได้เป็นผู้ครอบครองเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ท่านจะบอกว่าฮาเลลูยาไหมโอ้จะได้ปกครองเกาหลีใต้แล้วข้าพเจ้าขอเตือนเราทั้งหลายทุกคนท่านและข้าพเจ้ายังไม่อาจที่จะปกครองหรือครอบครองตัวเองได้เลยพี่น้องท่านปกครองตัวเองหรือยังเนื้อหนังของท่านปกครองเหนือเนื้อหนังของท่านอารมณ์ของท่าน แล้วท่านล่ะพี่น้องแล้วใครล่ะที่จะมาสอนเราหรือฝึกเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายถ้าวัดท่านยังไม่อาจที่จะปกครองเนื้อหนังความเย่อหยิ่งตัวตนของท่านแล้วหรือว่าความคุ้นเคยของท่านแล้วอารมณ์ของท่านท่านจะปกครองหรือครอบครองเหนือชนนานาชาติได้อย่างไรลองคิดท่านลองใคร่ครวญดูก่อนที่ท่านจะครอบครองเหนือชนนานาชาติท่านควรจะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝึกฝนที่จะให้ครอบครองตัวของท่านให้ดีในครอบครัวอย่างเหมาะสมอย่าเป็นผู้เป็นเด่นการแต่ว่าโดยพระคริสต์อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเราไม่มีสัมมนาทางศาสนศาสตร์ว่าเราจะฝึกฝนให้คนเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรในประเทศเกาหลีท่านไปที่ไหนที่จะมีโรงเรียนที่ไหนที่จะสอนท่านฝึกฝนท่านให้เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรพันปีท่านมีโรงเรียนที่ Fountain Valley เรามีโรงเรียนใน Fountain Valley ไหมท่านจะไปเรียนรู้จากไหนในเมืองของพระเจ้าในซีโอนโดยน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ที่เราจะได้เห็นในหนังสือ1โยฮันบทที่2ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่คำสอนหรือว่าโดยหลักธรรมแต่ว่าข้าพเจ้ากำลังพูดกับตัวเองและพูดกับท่านทั้งหลายข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้าบรรลุแล้วหรือว่าครบสมบูรณ์แล้วแน่นอนว่าไม่ใช่แต่ว่าเราทั้งหลายทุกคนต่างต้องได้รับการฝึกฝนเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่อาจที่จะครอบครองเหนือเนื้อหนังตัวตนความคิดใจปรารถนาแล้วข้าพเจ้าจะครอบครองเหนือชนนานาประเทศได้อย่างไรในเวลานั้นถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าครอบครองเหนือเกาหลีเหนือข้าพเจ้าก็จะบอกว่าไม่ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธพี่น้องอยากจะครอบครองเหนือเกาหลีเหนือไหมพี่น้องบอกว่าไม่ต้องการเรื่องเป็นเรื่องยากมากท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งในวิญญาณและยืนหยัดกับพระเจ้าทุกวันในวันนี้เรากำลังต่อสู้กับวิญญาณในสถานอากาศและอำนาจแห่งความมืดวิญญาณแห่งความชั่วในสถานอากาศมันเป็นการฝึกฝนเพราะว่ามันกำลังส่งอิทธิพลกับเราในวันนี้ในทุกวันนี้ดังนั้นเอเฟซัสบทที่6จึงบอกว่าโอ้เรากำลังก่อสร้างคริสตจักรเราก่อสร้างคริสตจักรแต่ว่าในบทที่1บทที่2แต่ว่าท่านก่อสร้างคริสตจักรแล้วท่านทำอะไรร้องเพลงแล้วก็ฟังข่าวสารเป็นเช่นนี้อย่างนั้นหรือเปล่า ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะสู้รบวิญญาณการสู้รบฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ต่อสู้ในเนื้อหนังแต่ว่าต่อต้านวิญญาณในสถานอากาศดังนั้นเราจึงต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าท่านทำอย่างนั้นทุกๆวันสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าแล้วก็ไปทำงานหรือเปล่าท่านไม่อาจที่จะสู้รบถ้าหากว่าท่านใส่แค่เสื้อกันหนาวท่านต้องการยุทธภัณฑ์ในการสู้รบมันเป็นการฝึกฝนในวันนี้อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเราพยายามที่จะทำให้มันง่ายแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องคนนั้นคนนี้ก็จะไม่มาพี่น้องทำงานเป็นสถาปนิกในบริษัทถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยกับเจ้านายแล้วก็นโยบายของบริษัทแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงานท่านคิดว่าท่านจะยังทำงานที่นั่นได้อีกนานหรือเปล่าท่านจะถูกไล่ออกอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือสภาพการของคริสเตียนทั้งหลายในวันนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านท่านไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าแล้วพี่น้องคนนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับพี่น้องคนนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วทุกคนก็ต่างทำการของตัวเองท่านคิดว่านี่คือหนทางของพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าทรงมีพระคำอันมีชีวิตมอบให้กับเราให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าบางคนบอกว่าโอ้การถือรักษาพระคำของพระเจ้ามันเป็นบัญญัติมันอยู่ในพันธสัญญาเดิมตอนนี้เราอยู่ในยุคของพันธสัญญาใหม่แล้วอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งให้เราอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งโยฮันบอกว่าผู้ที่บังเกิดใหม่บังเกิดจากพระเจ้าถือรักษาพระคำบัญญัติของพระองค์ถือรักษาบัญญัติของพระองค์ท่านถือรักษาบัญญัติของพระองค์ไหมพระคำของพระเจ้าท่านบอกว่ามันยากเกินไปมันง่ายไหมไม่แล้วทำไมโยฮันถึงบอกว่าพระคำบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ใช่หาหนักใจไม่มันยากไหมมันยากไหมในการถือรักษาพระคำของบัญญัติของพระเจ้าอย่างเช่นพระคำง่ายๆบัญญัติง่ายๆอย่าโกหกอย่าฆ่าคนอย่าผิดประเวณีและในพันธสัญญาใหม่บัญญัติของพระเจ้านั้นก็สูงส่งกว่าเดิมแค่ท่านเกลียดพี่น้องท่านก็ได้ประหารหรือสังหารเขาเลยเพราะแต่พระเยซูท่านบอกว่าท่านเคยเกลียดใครบางคนไหมท่านเคยเกลียดใครไหมในพันธสัญญาเดิมบอกว่าอย่าผิดประเวณีแต่องค์พระเจ้าบอกในหนังสือมัทธิวบทที่5บอกว่าถ้าว่าท่านดูผู้หญิงและต้องการตามใจต้องการเขาในใจของท่านท่านก็ได้ผิดประเวณี กับหญิงนั้นในใจท่านในใจของท่านแล้วและองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อที่จะมายกเลิกบัญญัติแต่เพื่อที่จะสำเร็จบัญญัติบางคนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรคือบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดขององค์พระผู้เป็นเจ้ามันมีแค่10ข้อถ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามอบ100ก็จะบอกว่าท่านก็จะมองบงว่ามันยากเกินไป20ยากเกินไป10ล่ะ10ข้อล่ะบัญญัติประการแรกก็และยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือท่านต้องรักพระเจ้าเพียงแค่เล็กน้อยโอ้ท่านต้องรักพระเจ้าจบบอกว่าอย่างไรด้วยสุดใจพี่น้องท่านรักพระเจ้าไหมแน่นอนท่านไม่ได้เกลียดชังพระเจ้าคงไม่มีใครบอกว่าเขาไม่รักพระเจ้าคงไม่มีใครบอกว่าเขาไม่รักพระเจ้าแต่ว่าด้วยสุดใจของท่านหรือเปล่าสุดใจสุดจิตสุดความคิดท่านคิดอะไรตลอดวันหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องไปท่านได้ว่าเราได้ถูกดึงดูดออกไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องพี่น้องเอลซ่าอาจจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดสุดกำลังถ้าว่าบัญญัตินั้นเป็นเรื่องของพันธสัญญาเดิมเราจะต้องมีความเที่ยงแท้มีภาคปฏิบัติแท้จริงในช่วงเวลาในยุคของอัครสาวกนั้นเขามีพันธสัญญาใหม่หรือเปล่าเหมือนอย่างที่เรามีในวันนี้หรือเปล่าไม่ไม่มีเปาโลเพิ่งจะเริ่มต้นเขียนจดหมายในหนังสือ2ทิโมเธียบทที่3ข้อที่16เปาโลได้พูดว่าอย่างไรพระคำนั้นทุกถ้อยคำนั้นเป็นลมหายใจของพระเจ้าและมีประโยชน์สำหรับการสั่งสอนสำหรับการตักเตือนฝึกฝนเราที่จะทำให้คนของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระคำของพระเจ้าที่เปาโลกำลังพูดถึงหรือว่าอ้างอิงถึงนั้นคือพระคำข้อไหนเดวิดเปาโลอ้างถึงเราเรียกพันธสัญญาเดิมว่าเป็นพันธสัญญาเดิมแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกพระคำในพระธรรมเดิมนั้นว่าเป็นพระคำอันบริสุทธิ์และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอ้างอิงถึงพระคำเหล่านั้นอย่างบ่อยครั้งและในหนังสือลูกาบทที่24ก็ได้บอก ระองค์ได้บอกกับซาแต่ว่าในและในหนังสือลูกาบทที่24องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บอกว่าพระคำนับตั้งแต่ผู้พยากรณ์บทเพลงสรรเสริญและบัญญัติต่างๆนั้นต่างพูดถึงตัวของพระองค์ถ้าหากว่าคำเราไม่เชื่อว่าพระคำเหล่านี้นั้นเป็นพระคำถ้าเราไม่ต้องการพระคำเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ต้องการเราก็จะกลายเป็นว่าเราบอกว่าเราก็จะโยนพระองค์ทิ้งไปได้เลยเหมือนกันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เต็มไปด้วยพระคริสต์หนังสือบทเพลงสรรเสริญนั้นไม่ได้เป็นหนังสือที่จะมาปลอบโยนท่านแต่ว่ามันเป็นเต็มไปด้วยพระคริสต์เต็มไปด้วยพระคริสต์แล้วการเป็นปุโรหิตล่ะเป้าหมายในหนังสือวิวรณ์บทที่1และ5พระเจ้าต้องการให้เราเป็นกษัตริย์และปุโรหิตปุโรหิตการเป็นกษัตริย์ก็คือการได้ครอบครองเหนือชนนานาประเทศส่วนการเป็นปุโรหิตนั้นก็คือเพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้ามันเป็นการปฏิบัติพิเศษท่านอ่านในพระคำมันบริสุทธิ์ในพันธสัญญาเดิมตระกูลเลวีเป็นตระกูลพิเศษเพราะว่าไม่อาจที่พวกเขาไม่ได้ประนีประนอมแล้วก็ยืนอยู่บนฝ่ายพระเจ้ายืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงเลือกชาติตระกูลเลวีเป็นปุโรหิตในตอนเริ่มต้นนั้นมีแท้จริงชนทั้งประเทศอิสราเอลน่าจะได้เป็นปฏิบัติพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงเรียกแค่เลวีเพราะว่าเขายืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าในขณะที่ทุกคนกำลังกราบไหว้บัวทองคำอยู่ถ้าว่าท่านอยู่ที่นั่นตอนนั้นท่านจะทำยังไงตามฝูงชนตามคนส่วนใหญ่อย่าถ้าเราอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเราก็จะตามคนส่วนใหญ่ตามฝูงชนท่านจะทำอย่างนั้นไหมทุกคนกำลังทำแบบนั้นท่านต้องการแตกต่างอะไรงั้นหรือทุกคนก็จะมองที่ท่านโอ้พี่น้องประหลาดใช่ไหมเมื่อโมเสลงมาโมเสก็ได้ขีดเส้นหนึ่งแล้วบอกว่าใครผู้ใดที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าให้มาฝั่งนี้ให้มาทางด้านนี้แล้วท่านยืนอยู่ข้างฝ่ายไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะแตกต่างแต่ว่าเราอย่าแตกต่างเราอย่าเป็นผู้ที่แตกต่างเพื่อที่จะแตกต่างเราจะต้องยืนอยู่ข้างพระเจ้ายืนอยู่ข้างความจริงในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสหรือว่าท่านมีตัวเลือกอื่นตัวเลือกอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเปิดเผยของพระเจ้ามันไม่ใช่ตัวเลือกมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ ยืนจุดยืนหยัดแต่ว่านั่นคือคุณสมบัติประการแรกของเลวีเดิมทีนั้นพระเจ้าต้องการที่จะได้อาณาจักรปุโรหิตอาณาจักรทั้งอาณาจักรเป็นปุโรหิตเป็นประเทศปุโรหิตแต่ว่าอีก11ตระกูลนั้นไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ามีเพียงแต่ตระกูลเลวีเท่านั้นที่ยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าท่านต้องการยืนอยู่ตรงไหนข้างไหนฝ่ายพระเจ้ายืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายของพระเจ้าก็คืออยู่ในส่วนยืนอยู่ส่วนของการตรัสอันมีชีวิตของพระเจ้าติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายลองดูองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกมีกี่คนที่ติดตามพระองค์พระองค์ทรงมีเพียงแค่10นิ้วแต่ว่ามันก็มี11คนมันก็พอเพราะมีอยู่11คนไม่นับยูดาสมันเยอะไหมมีจำนวนมากไหมท่านรู้ไหมเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสพูดถึงเรื่องของการกินเนื้อพระองค์ทุกคนก็หนีวิ่งหนีไปถ้าหากว่าข้าพเจ้าบอกกับท่านว่าให้มากินข้าพเจ้าท่านก็คงจะเดินออกนอกประตูไปแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่กินพระองค์ก็จะมีชีวิตอยู่โดยพระองค์เนื้อหนังของเนื้อของพระองค์นั้นเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้ในตอนท้ายมีเพียงแต่เหลือเพียงแค่12คนสาวก12คนที่ยังคงอยู่กับพระองค์ดังนั้นการยืนอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท่านคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสุขมีชีวิตที่สุขสบายในเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกอย่างนั้นหรือท่านจะติดตามพระองค์ไหมหรือว่าท่านจะติดตามพวกปุโรหิตฟาริสายแล้วก็พวกบรรดาผู้ปกครองต่างๆเขาจะบอกเขาติดตามพี่น้องจอนไม่ท่านต้องติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือวิวรณ์คนเหล่านี้คือคนที่ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระเมษโปดกจะเสด็จไปทางไหนปฏิบัติพระเจ้าการเป็นปุโรหิตนั้นมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งท่านมีสิทธิพิเศษที่จะได้เข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดเข้าในที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์ที่สุดในวันนี้ทางนั้นหรือประตูนั้นได้เปิดออกแล้วแต่อย่าลืมว่าท่านต้องยังต้องในหนังสือเฮบรายบทที่9ได้บอกว่ามีเพียงแค่มหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดปีละครั้งในวันเทศกาลไถ่โทษเทศกาลทรมานจิตดังนั้นเฮบรายนี่คือสิ่งที่เฮบรายบทที่9ได้พูดเอาไว้แต่ในวันนี้ท่านจะต้องเข้าไปข้างในและท่านจะต้องเป็นปุโรหิตไม่เพียงแต่โดยพระโลหิตของพระองค์เท่านั้น ท่านจะต้องการให้ใจวินิจฉัยผิดประพรมด้วยพระโลหิตตัวของท่านชำระด้วยน้ำแล้วก็สวมใส่เครื่องแต่งตัวของปุโรหิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านจึงจะสามารถเข้าสู่ที่บริสุทธิ์สุดได้แล้วท่านทำอะไรในที่บริสุทธิ์สุดท่านจะต้องกินขนมปังที่ตั้งโชว์เอาไว้ต่อเบื้องพระพักนั่นคืออาหารอันพิเศษสำหรับปุโรหิตแล้วท่านจะต้องเติมน้ำมันในคันประทีปเพราะว่าท่านไม่อาจที่จะอยู่ในที่มืดได้เมื่อเวลาที่ท่านอยู่ในห้องแล้วห้องมืดท่านจะต้องทำอะไรท่านไม่อาจที่จะทำอะไรได้ถ้าหากว่าท่านอยู่ในความมืดท่านต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตแล้วท่านก็ต้องเผาเครื่องหอมและเข้าไปในที่บริสุทธิ์สุดที่จะอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งพระคุณพระที่นั่งแห่งพระคุณจากนั้นท่านจึงจะได้คำแนะนำและคำสอนนี่คือสิทธิพิเศษของปุโรหิตเราจะเข้าสู่รายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ท่านจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเป็นปุโรหิตแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะกระทำให้ท่านเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตดังนั้นคุณสมบัตินั้นคืออะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าจะกระทำให้ท่านเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ได้อย่างไรเราไม่ได้เห็นขอโทษค่ะเราได้เห็นเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในหนังสือ1โยฮันดังนั้นเราจึงมีภาระในการสามัคคีธรรมหนังสือ1โยฮันแต่ท่านจะต้องมีเป้าหมายและมีการมองเห็นเสียก่อนเมื่อท่านเข้าไปในมหาลัยที่จะเรียนหนังสือนับตั้งแต่ต้นในของการเรียนท่านมีเป้าหมายอยู่หรือเปล่าเป้าหมายของท่านนั้นคืออะไรโอ้ยังตัดสินใจไม่ได้ปีที่2ก็ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วพอปีที่3ก็คิดว่าอาจจะแต่ถ้าว่าท่านเป็นเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านเรียนจบมาแล้วจะเป็นอย่างไรจะเรียนจบในสภาพอย่างไรเข้ามหาลัยด้วยเป้าหมายเพื่อที่ท่านจะได้รับการเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ที่จะกระทำนั้นได้ในคริสเตียนในชีวิตคริสเตียนท่านก็ต้องการเป้าหมายเช่นนี้เช่นกันพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแค่ความรอดเท่านั้นพระคัมภีร์ยังพูดถึงเรื่องความครบสมบูรณ์ครบถ้วนการเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้นี้มีคุณสมบัติในการเป็นกษัตริย์และปุโรหิตความรอดนั้นเป็นเพียงแค่ความโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่ว่าการที่จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่อาณาจักรนั้นก็คือการเป็นผู้มีชัยชนะเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณครบถ้วนสมบูรณ์มีคุณสมบัติอีกมากมายที่จะติดตามพระเมสสโปรดกไม่ว่าพระเมสสโปรดกจะไปทางไหนที่จะเป็นพรหมจารีที่ไม่มีมลทินใดๆง่ายไหมไม่เลยการเป็นผู้ใหญ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าเขาร้องเพลงบทใหม่ในหนังสือวิวรณ์บทที่14ท่านจะต้องยืนอยู่บน ภูเขาซีโอนและท่านจะต้องมีพระนามของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขียนอยู่บนหน้าผากของท่านแม้กระทั่งพระนามใหม่ของพระองค์ท่านรู้จักพระนามใหม่ของพระเยซูไหมท่านรู้ไหมว่าพระองค์ทรงมีพระนามใหม่พระนามของพระองค์คืออะไรพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูไงแต่ว่าพระองค์ทรงมีพระนามใหม่คืออะไรท่านรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากแค่ไหนนั่นหมายความว่าประสบการณ์ของประสบการณ์ของพระคริสต์นั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกเดือนทุกปีประสบการณ์กับพระคริสต์จะต้องมีความใหม่ท่านเป็นสถาปนิกท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสถาปนิกแล้วหรือยังท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไหมท่านรู้จักพระนามเดิมของพระองค์แล้วพระนามใหม่ของพระองค์ล่ะท่านจะต้องเข้าสู่พระคัมภีร์ประสบการณ์ความสดใหม่และความใหม่สดของพระองค์ดังนั้นในหนังสือวิวรณ์บทที่19จึงได้มีข้อหนึ่งที่บอกว่าพระนามของพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าแล้วพระคำข้อไหนล่ะตรงจุดไหนล่ะเพราะว่าพระคัมภีร์ก็หนาขนาดนี้ท่านรู้จักพระคำของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนท่านยิ่งเข้าสู่พระคำและเชื่อฟังพระคำไม่เพียงแค่เป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านแต่ว่าเป็นผู้ประพฤติพระคำท่านจะยิ่งรู้ท่านจะยิ่งได้ตระหนักว่าพระองค์นั้นทรงมีความบริบูรณ์มากมายในตลอด60ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ารู้จักคริสเตียนที่ดีหลายคนที่ไม่ยินยอมที่จะมุ่งหน้าต่อไปเขาไม่อาจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ก็ไม่อาจเรียนรู้สิ่งใหม่เขาติดอยู่ในธรรมเนียมลองดูชาวยิวเขาติดอยู่เมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาเขาไม่อาจที่จะติดตามพระองค์ต่อไปท่ามกลางองค์การคณะเขาก็ติดอยู่ในจุดหนึ่งมันไม่ใช่เป็นคำวิจารณ์เพราะไม่อาจที่จะมุ่งหน้าต่อไปดังนั้นปุโรหิตที่การประสบการณ์พระคริสต์ในอย่างใหม่สดที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆในพระคำของพระเจ้าด้วยภูมิหลังเช่นนี้เราจึงจะสามารถเข้าสู่พระคำในหนังสือ1โยฮันก็คือพระคำแห่งชีวิตได้หรือพระวาทะแห่งชีวิตเราจะเข้าสู่1หนังสือ1โยฮันด้วยอย่างมีเป้าหมายให้เราหยุดอยู่ที่ตรงจุดนี้